VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่24ตุลาคม2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะรัสเซียแนะประชาชนในเคอร์ซอนหนีไปหวั่นการสู้รบยกระดับเกินควบคุมบอริสจอห์นสันถอนตัวสู้ศึกชิงเก้าอี้นายกอังกฤษสมัย2พรรคคอมมิวนิสต์จีนรับรองสีจิ้นผิงเป็นประธานาธิบดีสมัย3พร้อมประกาศชื่อกรรมการสูงสุดชุดใหม่อาเซียนเตรียมหารือแผนสันติภาพเมียนมา27ตุลาคมนี้ส่วนเสริมข่าววันนี้เมืองท่องเที่ยวสหรัฐเล็งคุมการเช่าระยะสั้นสู้วิกฤตด้านที่อยู่อาศัยก่อนส่งท้ายกันวันนี้ที่ออสเตรเลียสนับสนุนความพยายามปลูกพืชบนดวงจันทร์ภายในปี2025รอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่รัสเซียระดมโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนในมิโคลาอีฟเมื่อวันอาทิตย์นะคะเข้าทำลายย่านที่พักอาศัยที่อยู่ใกล้แนวหน้าการสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนขณะที่รัสเซียนั้นสั่งอพยพประชาชนในเคอร์ซอนเพื่อรักษาชีวิตหวั่นสงครามยกระดับยากเกินควบคุมตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียเซอร์เกย์ชอยกูซึ่งชาวรัสเซียแนวคิดชาตินิยมส่วนหนึ่งกล่าวหาว่าเขาเป็นผู้ทำให้รัสเซียนั้นล่าถอยในสงครามยูเครนได้หารือทางโทรศัพท์กับฝรั่งเศสอังกฤษและตุรกีถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายลงอย่างรวดเร็วในยูเครนนอกจากนี้รัฐมนตรีชอยกูยังได้ต่อสายพูดคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเป็นครั้งที่2ในรอบ3วันมานี้ด้วยแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของการหารือของทั้ง2ฝ่ายออกมานะคะรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียกล่าวโดยปราศจากหลักฐานเพิ่มเติมด้วยนะคะว่ายูเครนอาจยกระดับการสู้รบด้วยการใช้ระเบิดกัมมันตรังสีค่ะเนื่องจากยูเครนนั้นไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ในการครอบครองขณะที่รัสเซียเคยระบุว่าอาจใช้หัวรบนิวเคลียร์เพื่อปกป้องดินแดนของรัสเซียด้านรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนดิมิทรีคูเลบาได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาของรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียท่านนี้โดยบอกว่าคำโกหกของรัสเซียเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องแผนการใช้ระเบิดกัมมันตรังสีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระเพราะสิ่งนี้เป็นอาวุธที่อันตรายและบอกด้วยว่ารัสเซียมักกล่าวหาฝ่ายอื่นในสิ่งที่พวกเขากำลังวางแผนกระทำอยู่ส่วนประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนได้กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่ามีเพียงรัสเซียเท่านั้นที่สามารถใช้อาวุธนิวเคลียร์ในยุโรปได้พร้อมวิจารณ์ท่าทีของรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียที่กล่าวหาว่ายูเครนในการหารือทางโทรศัพท์กับบรรดาชาติตะวันตกเมื่อค่ำวันเสาร์ว่าถ้าใครก็ตามสามารถใช้อาวุธนิวเคลียร์ในพื้นที่นี้ของยุโรปได้คงจะมีแค่เพียงคนเดียวที่สามารถสั่งการชอยกูให้ต่อสายพูดคุยกับฝ่ายต่างๆได้พร้อมกับบอกว่าการต่อสายตรงของรัฐมนตรีชอยกูยิ่งทำให้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าทุกฝ่ายเข้าใจแล้วว่าใครคือผู้ที่เป็นต้นต่อของเรื่องสกปรกที่เกิดขึ้นในสงครามครั้งนี้สำหรับสถานการณ์ในวันอาทิตย์นะคะรัสเซียยิงขีปนาวุธ S-300 ถล่มชั้นบนของอพาร์ตเมนต์ในมิโคลาอีฟแต่ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะขณะที่ยูเครนทำลายโดรน14ลำในช่วงค่ำวันเสาร์ซึ่งโดรนเหล่านี้มีเป้าหมายทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในยูเครนนะคะเมืองมิโคลาอีฟอยู่ห่างจากแนวหน้าการสู้รบราว35กิโลเมตรในเคอร์ซอนทางตอนใต้ของยูเครนค่ะที่รัสเซียเพิ่งสั่งอพยพประชาชน 60,000 ชีวิตโดยบอกว่าเป็นการอพยพเพื่อรักษาชีวิตของประชาชนในพื้นที่จากการโจมตีโต้กลับของยูเครนค่ะกองทัพรัสเซียสั่งถอนทัพบริเวณแนวหน้าบางส่วนในเคอร์ซอนช่วงหลายสัปดาห์มานี้นะคะโดยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของรัสเซียได้กล่าวถึงการอพยพครั้งนี้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากยิ่งและการรักษาชีวิตนั้นเป็นสิ่งสำคัญพร้อมบอกว่าสถานการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นยาวนานนักทุกคนจะได้กลับมาอย่างแน่นอนแต่การอพยพนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากในวันอาทิตย์ค่ะโดยมีรายงานการขาดแคลนเรือขนส่งซึ่งรัสเซียนั้นอ้างว่ามาจากความต้องการอพยพออกจากพื้นที่ของประชาชนเป็นจำนวนมากโดยสื่ออินเตอร์แฟกซ์ระบุว่ามีผู้คนในเคอร์ซอนอพยพไปราว 25,000 คนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะแต่สื่อรอยเตอร์ไม่สามารถยืนยันในประเด็นดังกล่าวนี้ได้ค่ะอีกด้านหนึ่งในวันอาทิตย์นะคะเครื่องบินกองทัพรัสเซียตกในย่านที่พักอาศัยในเมืองเอียร์คุสทางตะวันออกของรัสเซียฆ่าชีวิตนักบิน2นายซึ่งถือว่าเป็นอุบัติเหตุครั้งที่2ของเครื่องบินรบรัสเซียในรอบสัปดาห์นี้ค่ะ ตอนนี้สงครามยูเครนกำลังก้าวเข้าสู่เดือนที่9นะคะและหน้าหนาวกำลังคืบคลานเข้ามากองกำลังยูเครนเดินหน้ากดดันกองทัพรัสเซียที่ยึดพื้นที่ในเขตปกครองเคอร์ซอนขณะที่รัสเซียเดินหน้าโจมตีระบบโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนค่ะโดยได้ทำลายโรงไฟฟ้าไปราว 40% ของยูเครนซึ่งส่งผลให้ประชาชนในยูเครนมากกว่า1ล้านชีวิตไม่มีไฟฟ้าใช้ในตอนนี้ค่ะไปกันที่การเมืองอังกฤษกันบ้างนะคะล่าสุดค่ะบอริส จอห์นสันอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศถอนตัวจากการลงชิงตำแหน่งผู้นำอังกฤษสมัย2ในวันอาทิตย์นะคะโดยให้เหตุผลว่าเสียงสนับสนุนนั้นยังน้อยกว่าคู่แข่งอย่างอดีตขุนคลังอังกฤษอยู่มากตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะนายกอังกฤษกล่าวอดีตนายกอังกฤษกล่าวในแถลงการเมื่อวันอาทิตย์นะคะว่ามีโอกาสที่ผมจะได้รับเลือกโดยสมาชิกพรรคอนุรักษนิยมและผมอาจกลับเข้าไปดำรงตำแหน่งได้ในวันศุกร์แต่ในช่วงไม่กี่วันมานี้ผมได้ข้อสรุปที่น่าเศร้าว่านี่อาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนักเพราะคุณไม่สามารถบริหารประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจนกว่าจะมีพรรคที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกันในสภาซะก่อนบอริส จอห์นสันไม่เคยประกาศตัวอย่างเป็นทางการในการเข้าชิงตำแหน่งผู้นำอังกฤษสมัย2นะคะเขาได้ใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ในการโน้มน้าวสมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยมให้สนับสนุนเขากลับเข้าดำรงตำแหน่งก่อนที่จะประกาศถอนตัวในวันอาทิตย์ค่ะและบอกด้วยว่าเขามีผู้สนับสนุนราว102คนด้วยกันทั้งนี้อดีตนายกจอห์นสันลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจากข่าวเฉาด้านจริยธรรมนะคะเขาต้องการเสียงสนับสนุนจากสมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยมเพียง100เสียงภายในวันจันทร์เพื่อเดินหน้ากระบวนการต่อไปในการขับเคี่ยวกับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังริชี่ซูนักที่ได้คะแนนเสียงสนับสนุนจากในพรรคราว142เสียงแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ของซูนักอดีตขุนคลังอังกฤษระบุว่าคณะทำงานของเขาจะมีความซื่อสัตย์ความเป็นมืออาชีพและความรับผิดชอบในทุกระดับการบริหารประเทศและผมจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อทำให้ทุกอย่างสำเร็จลุล่วงค่ะการถอนตัวของอดีตนายกจอห์นสันนั้นเปิดทางให้ซูนักขยับเข้าใกล้ตำแหน่งหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมและนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษเข้าไปอีกเว้นแต่หนึ่งในผู้ท้าชิงเพนนีเมอร์ดันซึ่งมีเสียงสนับสนุนจากภายในพรรคเพียง24เสียงในวันอาทิตย์จะได้รับเสียงสนับสนุนครบ100เสียงได้ทันภายในวันจันทร์นี้ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วการเมืองอังกฤษระส่ำอีกครั้งนะคะเมื่อนายกรัฐมนตรีอังกฤษลิสทรัสประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้นำรัฐบาลซึ่งได้รับการแต่งตั้งมาเพียง6สัปดาห์และการประกาศลาออกของผู้นำอังกฤษคนปัจจุบันนั้นมีออกมาหลังประเด็นโครงการเศรษฐกิจที่เธอนำเสนอส่งแรงกระแทกหนักไปทั่วตลาดการเงินเมื่อเดือนที่แล้วและทำให้เกิดความแตกแยกหนักภายในพรรคอนุรักษ์นิยมของเธอด้วยค่ะไปต่อกันที่การเมืองจีนนะคะที่ประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้รับรองสีจิ้นผิงให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจีนเป็นสมัยที่3ในวันอาทิตย์นะคะพร้อมกับเปิดเผยรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจีนคนใหม่และสมาชิกคณะกรรมการสูงสุดของพรรคหรือโพลิตบูโรซึ่งล้วนเต็มไปด้วยผู้ที่จงรักภักดีต่อประธานาธิบดีสีถือเป็นการรักษาฐานอำนาจที่ทำให้เขาเป็นผู้นำจีนที่ทรงอิทธิพลที่สุดนับตั้งแต่เหมาเจ๋อตุงค่ะคุณทรงพศสุภาผลเรียบเรียงเสนอรายงานจากรอยเตอร์เพิ่มเติมค่ะ
ครับสีจิ้นผิงเดินขึ้นเวทีหอประชุมใหญ่ประชาชนจีนในกรุงปักกิ่งเมื่อวันอาทิตย์หลังจากที่ประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีมติรับรองให้เขาดำรงตำแหน่งผู้นำพรรคและประธานาธิบดีเป็นสมัยที่3ต่อจากนั้นได้มีการแนะนำตัวคณะกรรมการสูงสุดโพลิตบูโรชุดใหม่อีก4คนนะครับได้แก่หลี่เชียงไคชีติงซูเสียงและหลี่สีซึ่งรวมกับคณะกรรมการชุดเดิม3คนคือสีจิ้นผิงเจ้าเล่อจีและหวังหูหนิงโดยหลี่เกียงหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์สาขาเซี่ยงไฮ้จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแทนหลี่เค่อเฉียงที่จะเกษียณจากตำแหน่งในเดือนมีนาคมปีหน้านะครับผู้นำหลายประเทศรวมทั้งประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินและผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนต่างมีสารแสดงความยินดีต่อการดำรงตำแหน่งสมัยที่3ของสีจิ้นผิงริชาร์ดแมคเกรเกอร์นักวิชาการด้านเอเชียตะวันออกแห่งสถาบันคลังสมองในนครซิดนีย์โรวีอินสติทิวต์กล่าวว่าการประกาศรายชื่อคณะกรรมการโพลิตบูโรชุดใหม่ของจีนซึ่งล้วนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของผู้นำจีนคนปัจจุบันแมคเกรเกอร์กล่าวนะครับว่าศัตรูทุกคนของสีจิ้นผิงไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งที่แท้จริงหรือผู้ที่มีแนวโน้มจะก้าวขึ้นมาในอนาคตต่างถูกกันออกจากคณะกรรมการโพลิตบูโรและคงเหลือแต่เพียงผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อเขาเท่านั้นคณะกรรมการชุดนี้จึงถือเป็นคำประกาศของสีจิ้นผิงในฐานะผู้ครอบครองพรรคอย่างแท้จริง รายชื่อคณะกรรมการสูงสุด7คนและสมาชิกทั่วไปอีก24คนมีขึ้น1วันหลังพิธีปิดการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20ที่มีการรับรองการปรับแก้กฎเกณฑ์เพื่อเอื้อให้สีจิ้นผิงขยายเวลาการดำรงตำแหน่งออกไปอีก1สมัยจากเดิมที่กำหนดไว้2สมัยเท่านั้นในขณะที่มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าอดีตประธานาธิบดีหูจินเทาผู้ดำรงตำแหน่งก่อนหน้าสีจิ้นผิงได้ถูกเชิญออกจากห้องประชุมเมื่อวันเสาร์และมีการพูดคุยกับประธานาธิบดีสีก่อนที่จะถูกเชิญตัวออกไปด้วยทั้งนี้นักวิเคราะห์ชี้นะครับว่าในบรรดารายชื่อของคณะกรรมการโพลิตบูโรชุดใหม่ไม่มีใครที่ได้รับการคาดหมายอย่างชัดเจนว่าจะสามารถมาแทนสีจิ้นผิงได้ในอีก5ปีข้างหน้าในขณะที่หลี่เชียงว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็เป็นบุคคลสนิทใกล้ชิดอย่างยิ่งกับประธานาธิบดีสีเพราะเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะทำงานของสีจิ้นผิงเมื่อคราวที่เขายังเป็นหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์สาขามณฑลเจ้อเจียงสำหรับสมาชิกหน้าใหม่อีก3คนที่เหลือนั้นติงซูเสียงมีอายุน้อยที่สุดในวัย60ปีซึ่งเป็นเลขานุการส่วนตัวของประธานาธิบดีสีและเป็นหัวหน้าสำนักงานจัดการทั่วไปของพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งทำหน้าที่ดูแลจัดการงานด้านบริหารต่างๆของบรรดาผู้นำระดับสูงของจีนไคชีวัย66ปีคือหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์สาขาปักกิ่งที่ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในพันธมิตรใกล้ชิดที่สุดของสีและเคยทำงานร่วมกับสีทั้งในมณฑลเจ้อเจียงและฝูเจี้ยนเป็นเวลานาน20ปีส่วนสมาชิกรายใหม่คนสุดท้ายของคณะกรรมการโพลิตบูโรคือหลี่สีหัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจของมณฑลกวางตุ้งวัย66ปีซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามีแนวคิดที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีสีเช่นกันครับนักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าทั้งหลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันและหวังหยางตัวเต็งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่อายุยังน้อยและสามารถดำรงตำแหน่งได้อีกหลายปีต่างไม่ถูกรวมอยู่ในรายชื่อคณะกรรมการกลางชุดใหม่ของพรรคนะครับรวมทั้งหูชุนหัวรองนายกวัย59ปีที่ได้รับการคาดหมายว่าอาจก้าวขึ้นมาเป็นนายกคนใหม่ได้เช่นกันอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสียังคงต้องเผชิญความท้าทายหลายด้านนะครับทั้งปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจความไม่พอใจต่อนโยบายโควิดเป็นศูนย์ความตึงเครียดกับไต้หวันและความขัดแย้งกับชาติตะวันตกเนื่องจากสงครามยูเครนดรูทอมสันนักวิชาการจากลีกวนยูสคูลออฟพับลิกโพลิซีมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์กล่าวนะครับว่าคณะกรรมการสูงสุดชุดใหม่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะมุ่งเดินหน้าตามเป้าหมายทางการเมืองของสีจิ้นผิงมากกว่าจะผลักดันนโยบายหรือเป้าหมายใหม่ๆที่พวกเขาเชื่อว่าดีที่สุดต่อประเทศและว่ามีแนวทางที่ถูกต้องเพียงแนวทางเดียวในการปกครองจีนนั่นคือแนวทางของสีจิ้นผิงทางด้านหยางจางนักวิชาการแห่งอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ชี้นะครับว่าการที่ประธานาธิบดีสีมีอำนาจควบคุมพรรคอย่างเต็มที่เช่นนี้หมายความว่าทีมงานของเขาต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดด้านนโยบายที่อาจเกิดขึ้นด้วยเช่นกันและว่าคณะกรรมการชุดนี้อาจก่อให้เกิดแรงต้านมากขึ้นจากชาติตะวันตกนำโดยสหรัฐซึ่งล้วนทำให้วาระการดำรงตำแหน่งสมัยที่3หรือ4ของสีจิ้นผิงไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะมาฟังข่าวกันต่อค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนเตรียมประชุมหารือนัดพิเศษที่อินโดนีเซียในวันพระหัสบดีนี้นะคะเพื่อที่จะหารือแผนสันติภาพเมียนมาตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าการประชุมวาระพิเศษนี้จะเกิดขึ้นที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียนในกรุงจาการ์ตาซึ่งครอบคลุมการบังคับใช้ข้อตกลงฉันทามติ5ข้อของอาเซียนต่อเมียนมาเพื่อหวังสร้างสันติภาพในเมียนมานะคะการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศครั้งนี้จะเป็นการหารือแนวทางการผลักดันแผนสันติภาพก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในเดือนหน้าค่ะที่ผ่านมาเมียนมาติดอยู่ในสภาวะความขัดแย้งและความรุนแรงหลังกองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารโค่นอำนาจรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งขององซานซูจีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2021รวมทั้งจับกลุ่มนักการเมืองและนักเคลื่อนไหวจำนวนมากและปราบปรามผู้ประท้วงและผู้เห็นต่างมาตลอดและที่ผ่านมาอาเซียนที่เมียนมาเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกเป็นแกนนำในความพยายามสร้างสันติภาพมาโดยตลอดแต่มีสมาชิกบางประเทศไม่พอใจในความล่าช้าของรัฐบาลทหารเมียนมาในการทำตามฉันทามติ5ข้อค่ะ ปิดท้ายกันที่อิหร่านนะคะกลุ่มแฮกเกอร์เจาะล้วงเครือข่ายของสำนักงานพลังงานปรมาณูอิหร่านและเรียกร้องให้รัฐบาลเตหะรานปล่อยตัวนักโทษการเมืองที่ถูกจับกุมระหว่างการประท้วงทั่วประเทศนะคะทางสำนักงานพลังงานปรมาณูอิหร่านระบุในวันอาทิตย์ว่ากลุ่มแฮกเกอร์เข้าถึงระบบเครือข่ายสำรองและเข้าถึงระบบอีเมลขององค์กรได้และบอกว่าเนื้อหาที่เหล่าแฮกเกอร์เข้าถึงนั้นเป็นอีเมลโต้ตอบรายวันและมีข้อมูลเชิงเทคนิคอยู่นะคะแถลงการของสำนักงานพลังงานปรมาณูอิหร่านนั้นมีขึ้นหลังจากที่กลุ่มแฮกเกอร์ซึ่งเรียกตนเองว่า Black Reward แสดงความรับผิดชอบต่อการเจาะล้วงเครือข่ายของหน่วยงานนี้และเผยภาพของโรงงานนิวเคลียร์พร้อมกับข้อมูลอย่างน้อย50กิกะไบต์ของสำนักงานพลังงานปรมาณูอิหร่านค่ะนอกจากนี้ทางกลุ่มแฮกเกอร์ยังได้เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวและสลิปเงินเดือนของวิศวกรและพนักงานในหน่วยงานนี้ด้วยแฮกเกอร์ Black Reward เรียกร้องให้รัฐบาลอิหร่านปล่อยตัวนักโทษการเมืองที่ถูกจับกุมระหว่างการประท้วงทั่วประเทศซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่กลางเดือนกันยายนหลังจากมาซาอามินีวัย22ปีถูกตำรวจศีลธรรมอิหร่านจับกุมตัวในข้อหาสวมผ้าคลุมผมไม่เรียบร้อยก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะขยับมาที่สหรัฐกันบ้างนะคะซัลมานรัชดีนักเขียนเชื้อสายอินเดียวัย75ปีที่ถูกลอบทำร้ายก่อนการขึ้นบรรยายบนเวทีในนิวยอร์กเมื่อเดือนสิงหาคมต้องสูญเสียการมองเห็นและไม่สามารถใช้งานมือได้ข้างหนึ่งหลังเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะตามรายงานของรอยเตอร์โดยแอนดรูว์ไวลี่ตัวแทนนักเขียนชื่อดังรายนี้ระบุว่าบาดแผลจากเหตุโจมตีนั้นรุนแรงมากรัชดีสูญเสียการมองเห็นไปข้างหนึ่งและว่าเขามีบาดแผลที่คอ3จุดมือข้างหนึ่งของเขาไม่สามารถใช้งานได้นะคะและยังมีบาดแผลที่หน้าอกและลำตัวอีก15จุดด้วยแต่ทางไวลี่ปฏิเสธที่จะยืนยันว่ารัชดีต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานกว่า2เดือนหลังจากชายผู้ก่อเหตุวัย24ปีรุดไปหารัชดีก่อนที่จะแทงเข้าที่คอของรัชดีถึง10ถึง15ครั้งในช่วงที่เขาได้รับการแนะนำตัวก่อนขึ้นบรรยายบนเวทีที่มีผู้ฟังถึง 2,500 คนในรัฐนิวยอร์กเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานะคะซัลมาน รัชดีโด่งดังจากผลงาน Midnight Children ซึ่งทำให้เขาได้รับรางวัล Booker Prize แต่ผลงานที่เป็นประเด็นมากที่สุดคือ The Satanic Verses จากผลงานนี้ทำให้ชาวมุสลิมจำนวนมากมองว่าเป็นการดูหมิ่นและนำไปสู่การประท้วงไปทั่วโลกและนักเขียนรายนี้ถูกห้ามเดินทางเข้าอิหร่านค่ะรัชดีเผชิญกับคำขู่ฆ่าและถูกตั้งค่าหัวถึง3ล้านดอลลาร์เพื่อปลิดชีพเขาเป็นเหตุให้เขาต้องอยู่ภายใต้การคุ้มครองของรัฐบาลอังกฤษโดยมีเจ้าหน้าที่ติดอาวุธคุ้มกันตลอดเวลารัชดีกลับมาปรากฏตัวต่อสาธารณชนอย่างระมัดระวังหลังจากหายไปนานถึง9ปีและยังเคลื่อนไหวแสดงทัศนะเรื่องลัทธิสุดโต่งทางศาสนาก่อนจะเกิดเหตุลอบทำร้ายในครั้งนี้ค่ะยังอยู่กันที่เรื่องราวสหรัฐนะคะหลายเมืองในอเมริกาตอนนี้พยายามที่จะหาทางควบคุมการเช่าบ้านระยะสั้นนะคะจากวิกฤตด้านที่อยู่อาศัยในอเมริกาที่เริ่มรุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะติดตามรายละเอียดจากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยที่นำรายงานของ AP มาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับเมืองสตีมโบสปริงส์ในรัฐโคโลราโดมีประชากรราว 13,390 คนเป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับการพักผ่อนและเล่นสกีห้องพักริมทางหรือว่าโมเทลในเมืองนี้เคยเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวแต่ตอนนี้เมืองสตีมโบสปริงส์ครับกลายเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวของสหรัฐที่เผชิญกับวิกฤตด้านที่อยู่อาศัยและกำลังต่อสู้เพื่อหามาตรการควบคุมการเช่าระยะสั้นที่ถูกมองว่าเป็นสิ่งเลวร้ายกับชุมชนการเช่าระยะสั้นคือการที่ผู้เช่าจองที่พักผ่านบริการอย่าง Airbnb และ Vrbo ที่ส่งผลให้เมืองขนาดเล็กที่มีที่พักอย่างจำกัดมีราคาค่าเช่าพุ่งสูงขึ้นและกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวการเช่าระยะสั้นเป็นที่นิยมมากขึ้นสำหรับเจ้าของบ้านที่มีบ้านพักหลังที่2และต้องการสร้างรายได้รวมถึงทำกำไรในขณะที่ปล่อยว่างแม้แต่บริษัทการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ยังลงทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์ในอุตสาหกรรมนี้เพื่อหวังที่จะทำกำไรจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เลือกพักในสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นและเป็นอีกทางเลือกนอกเหนือจากโรงแรมต่างๆตามรายงานของบริษัท Airbnb ชี้นะครับว่าในช่วงที่เกิดการระบาดใหญ่ระหว่างไตรมาสที่2ของปี2019และปี2022ราคาห้องพักที่อยู่ในรายชื่อของบริษัทและมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับรถไฟใต้ดินสายหลักปรับเพิ่มขึ้นราว 50%สอดคล้องกับการทำงานทางไกลที่เพิ่มมากขึ้นตามการสำรวจของ Colorado Association of Ski Towns ระบุว่ายอดขายบ้านในปี2020ในพื้นที่6เขตของ Rocky Mountains ซึ่งรวมถึงเขต Route และที่ตั้งของเมือง Steamboat Springs ราว2ใน3ของผู้ซื้อบ้านทำงานอยู่นอกเขตนี้และมีรายได้มากกว่า 150,000 ดอลลาร์ต่อปีซึ่งถือว่าเป็นคลื่นความมั่งคั่งที่เคลื่อนเข้ามาในเมืองในเดือนมิถุนายนสภาท้องถิ่นเมืองสติมโบสปริงส์ได้ผ่านคำสั่งห้ามการเช่าระยะสั้นที่เกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองและมีการลงคะแนนเสียงเพื่อจัดเก็บภาษีจากอุตสาหกรรมดังกล่าวที่อัตรา 9% เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินโรบินเครแกนรองประธานกลุ่มสติมโบสปริงส์คอมมูนิตี้พรีเซอร์เวชั่นอลไลแอนซ์ชี้ว่าภาษีดังกล่าวจะทำให้เมืองมีข้อได้เปรียบด้านการลงทุนที่ลดลงในการแข่งขันกับรีสอร์ทอื่นๆที่อยู่ในเขต Rocky Mountainsเครแกนอธิบายนะครับว่าอุตสาหกรรมการเช่าระยะสั้นดึงผู้คนเข้ามาในเมืองสร้างรายได้ให้กับเมืองการไปเก็บภาษีเพิ่มเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลที่ผ่านมาในเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นเดนเวอร์และบอสตันมีกฎระเบียบที่เข้มงวดมากกว่าอย่างเช่นห้ามให้เช่าที่พักตากอากาศในบ้านที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยหลักของเจ้าของอย่างไรก็ตามที่เมืองนิวออร์ลีนส์ศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางตัดสินยับยั้งคำสั่งในการบังคับใช้ใบอนุญาตสำหรับการเช่าระยะสั้นมาร์กาเร็ตโบเวสกรรมการบริหารของสมาคม Colorado Association of Ski Towns กล่าวว่ายังไม่มีใครพบวิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบจำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่กลายมาเป็นการเช่าระยะสั้นนั้นถือว่ายังไม่ยั่งยืนและไม่มีใครที่ทำงานในชุมชนเหล่านี้สามารถอาศัยอยู่ได้ตามข้อมูลของบริษัทซิลโลตั้งแต่ต้นปี2020ราคาเฉลี่ยของบ้านในเมืองสติมโบสปริงส์เพิ่มขึ้น 68% มาอยู่ที่ราว 1.6 ล้านดอลลาร์ใกล้เคียงกับราคาบ้านในนครซานฟรานซิสโกผลการศึกษาที่จัดทำโดย Airbnb พบนะครับว่าการเช่าระยะสั้นสร้างงานได้ถึง 13,300 ตำแหน่งในเขตพื้นที่ Rocky Mountains ขณะที่การเช่าระยะสั้นส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อราคาบ้านที่นั่นโดยระบุว่าปัญหาที่แท้จริงคือการก่อสร้างที่อยู่อาศัยไม่สอดคล้องกับการเติบโตของจำนวนงานที่เพิ่มมากขึ้นกฎหมายใหม่ของเมืองสติมโบสปริงส์แยกออกเป็น3ส่วนโดยโซนสีแดงห้ามให้เช่าระยะสั้นเพิ่มเติมซึ่งครอบคลุมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองแต่สำหรับผู้เช่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมายังสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้โซนสีเหลืองจะจำกัดจำนวนสถานที่พักผ่อนให้เช่าที่เกิดขึ้นใหม่และโซนสีเขียวซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใต้ภูเขาสำหรับเล่นสกีจะไม่มีข้อกำหนดใดๆเมืองสติมโบสปริงส์ได้ศึกษาสิ่งที่เขตเทศบาลอื่นๆได้ทำมาแล้วทั่วประเทศโดยวางแผนที่จะติดตามประสิทธิภาพของกฎระเบียบใหม่การเพิ่มภาษีหากผ่านการลงมติรวมถึงพร้อมที่จะปรับตัวหากมีความจำเป็นผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะสามารถเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com ติดตามเราผ่านทางช่องทางหลากหลายมากขึ้นนะคะทาง Facebook Instagram Twitter VOA Thai YouTube VOA Thai และทาง Spotify ค่ะ Voice of America VOA Washington ที่สั้นๆกันที่อินเดียนะคะปล่อยจรวดที่บรรทุกดาวเทียมอินเทอร์เน็ต36ดวงขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันอาทิตย์หลังจากล่าช้าจากสงครามยูเครนนะคะตามรายงานของ AP โดยภารกิจส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงจรนั้นเกิดทางตอนใต้ของอินเดียค่ะและเป็นการปล่อยดาวเทียมครั้งแรกของบริษัท OneWeb ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตดาวเทียมที่มีสำนักงานใหญ่ที่อังกฤษนะคะหลังจากบริษัทดังกล่าวยกเลิกสัญญาการนำดาวเทียมขึ้นวงโคจรกับรัสเซียจากการบุกรุกดานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะคะโดยปัจจุบันบริษัทวันเว็บมีดาวเทียมอินเทอร์เน็ต462ดวงคิดเป็นสัดส่วน 70% ของดาวเทียมที่เพียงพอในการให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ทั่วโลกและตั้งเป้าจะปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร648ดวงขณะที่การปล่อยดาวเทียมโดยจรวดของอินเดียก็เป็นก้าวสำคัญสำหรับอินเดียเช่นกันนะคะในการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่สำหรับธุรกิจอวกาศกับบริษัทเอกชนในอนาคตค่ะส่งท้ายวันนี้นะคะขณะที่แผนการส่งนักบินอวกาศไปยังดวงจันทร์อีกครั้งยังต้องรอวันที่จะเกิดขึ้นนะคะมีนักวิจัยอีกกลุ่มที่เสนอแผนการทดลองปลูกพืชบนดวงจันทร์ที่มีจุดประสงค์นอกจากจะสร้างถิ่นฐานของมนุษย์ในอนาคตบนดวงจันทร์แล้วยังเป็นความหวังในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารบนโลกด้วยค่ะคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดเรื่องนี้มาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายค่ะ
นักวิชาการชาวออสเตรเลียกลุ่มหนึ่งกล่าวว่าโครงการปลูกพืชบนดวงจันทร์อาจช่วยเลี้ยงปากเลี้ยงท้องชุมชนบนโลกที่ประสบภัยพิบัติจากสภาพอากาศและนักวิจัยจำนวนมากต่างสนับสนุนภารกิจข้ามชาตินี้ซึ่งมีเป้าหมายที่จะปลูกพืชบนพื้นผิวดวงจันทร์ให้ได้ภายใน3ปีโครงการดังกล่าวนี้นำโดยบริษัทสตาร์ทอัพด้านอวกาศของออสเตรเลียที่ชื่อว่าลูนาเรียวันค่ะ โครงการทดลองปลูกพืชบนดวงจันทร์นี้เป็นการทดลองแรกของชุดการทดลองเพื่อศึกษาว่าพืชไม่เพียงแต่สามารถทนต่อพื้นผิวดวงจันทร์ที่มีสภาพอากาศที่รุนแรงได้เท่านั้นแต่ยังสามารถเจริญเติบโตได้ด้วยนะคะนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียหลายๆแห่งพร้อมด้วยนักวิชาการในอิสราเอลแอฟริกาใต้และสหรัฐกล่าวว่านี่จะเป็นก้าวแรกสู่การปลูกพืชเพื่อใช้เป็นอาหารและการผลิตออกซิเจนซึ่งมีความสำคัญต่อการสร้างที่อยู่อาศัยของมนุษย์บนดวงจันทร์ค่ะนอกจากนี้แนวคิดดังกล่าวยังอาจมีประโยชน์สำหรับบนโลกด้วยเช่นกันโดยนักวิจัยหวังว่าภารกิจบนดวงจันทร์จะช่วยเปิดเผยวิธีการใหม่ๆในการปรับปรุงพัฒนาการผลิตอาหารในสภาพอากาศรุนแรงบนโลกหรือหลังจากที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งมักจะทำให้มีการขาดแคลนอาหารนะคะรองศาสตราจารย์เคทลินเบิร์ตจาก Australian National University ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของ Lunaria 1กล่าวกับ VOA ว่าการวิจัยในอวกาศอาจสามารถช่วยแก้ปัญหาบนโลกได้ค่ะรองศาสตราจารย์เบิร์ตกล่าวว่าผลพลอยได้จากความสามารถในการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมนี้คือหากสามารถสร้างพื้นที่ที่สามารถปลูกพืชในสภาพอากาศสุดโต่งได้จะเป็นการช่วยให้เราทราบถึงสิ่งที่สามารถทำได้บนโลกใบนี้เพื่อที่จะสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆเช่นความท้าทายในเรื่องความมั่นคงทางอาหารเธอชี้ด้วยว่าความสำเร็จดังว่าหมายถึงหากเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ส่งผลให้ผู้คนประสบปัญหาด้านการจัดหาอาหารก็จะมีระบบที่มีความสามารถในการช่วยให้ขยายพันธุ์พืชได้อย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แล้วนะคะทั้งนี้หนึ่งในพืชที่ได้รับการพิจารณาสำหรับภารกิจนี้ก็คือต้นไม้พื้นเมืองของออสเตรเลียที่เรียกว่า Resurrection Grass ที่สามารถทนต่อสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยและอยู่รอดในสภาพที่สงบนิ่งเป็นเวลาหลายเดือนโดยปราศจากน้ำนะคะพืชดังกล่าวจะถูกส่งไปยังดวงจันทร์ในห้องที่ปิดผนึกอย่างหนาแน่นของยานอวกาศ Beresheet 2ซึ่งเป็นยานของภาคเอกชนอิสราเอลเพื่อทำภารกิจบนดวงจันทร์โดยพืชนี้จะถูกปลูกไว้ในกล่องขนาดเล็กที่ปิดแน่นและจะมีการสังเกตการตลอดเวลานะคะนักวิชาการชาวออสเตรเลียกล่าวว่าพวกเขาหวังว่าจะเริ่มการทดลองดังกล่าวนี้ภายในปี2025ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนิติการค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน์ค่ะ
แต่นึกว่าจะไปปลูกอีกไม่กี่เดือนไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าอีกตั้ง3ปีเลยล่ะค่ะกว่าจะได้เห็นว่าเขาปลูกสำเร็จหรือเปล่า
จริงๆก็น่าติดตามนะคะเพราะว่าในช่วงเวลา 2024-2025 ก็เป็นช่วงที่โครงการสำรวจดวงจันทร์นี่ก็ฮึ่มๆมาไม่แน่ใจว่าจะมาตามนัดกันหรือไม่นะคะ
ค่ะเพราะฉะนั้นก็ดีใจไว้ก่อนใช่ไหมคะแม้จะนานนิดนึงจะได้รู้ว่าเราใช้ชีวิตบนดวงจันทร์กันได้หรือเปล่าใช่ไหมไปหาสิ่งมีชีวิตไปสำรวจแล้วก็ไปปลูกต้นไม้รอ
ค่ะปลูกต้นไม้รอเราก็จะได้บินไปกินได้พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกทีนึงนะคะแต่จริงๆแล้วน่าสนใจนะคะเวลาเราดูภาพยนตร์ไซไฟต่างๆแล้วเราเห็นนักบินอวกาศที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการเกษตรกรรมการปลูกพืชขึ้นไปอย่างภาพยนตร์เรื่อง The Martian ซึ่งเป็นภาพยนตร์อวกาศที่ดูแล้วฟีลกู๊ดอบอุ่นหัวใจก็คือพระเอกของเรื่องนี่ก็ไปปลูกต้นมันฝรั่งเหมือนกันนะคะดิฉันดูหลายรอบแล้วดิฉันก็สงสารถ้าใครยังไม่ดูก็ไปตามดูได้นะคะเป็นหนังฟิลกู๊ดที่เกี่ยวกับเรื่องในลักษณะแนวนี้เหมือนกันค่ะพอเจอบทความนี้ของคุณธัญพรขึ้นมาก็รู้สึกว่าอ๋อมันก็คล้ายๆกันเพียงแต่ไม่ใช่มันฝรั่งแต่ว่าเป็นต้นหญ้าแทนนะคะ
ค่ะหนังนี่สร้างจากชีวิตจริงหรือเราเอาชีวิตจริงมาสร้างหนังนะหรือมันทั้งคู่นะคุณนิติการจะทำให้เราคู่ค่ะ
ค่ะดิฉันว่ามันก็เป็นความปนกันไปแล้วก็ทีมสร้างหนังเขาก็ต้องไปสำรวจไปศึกษาว่าทางกลุ่มเกี่ยวกับโครงการอวกาศเองเขาก็มีแนวคิดเรื่องนี้แม้กระทั่งเราคนเดินดินทั่วไปเองก็ยังคิดว่าเอ๊ะถ้าเราสามารถปลูกต้นไม้ได้บนอวกาศก็คงจะดี
ใช่เอาละค่ะขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก VOA วันนี้โดยคุณนีที่การกำลังวันและทีมงานนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ